ากวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28มิถุนายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะลูคาเชนโกเผยพริโกชินเดินทางถึงเบลารุสแล้วผู้นำนิวซีแลนด์เยือนจีนเพื่อหวังกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนญี่ปุ่นเตรียมคืนสิทธิพิเศษทางการค้าให้กับเกาหลีใต้ในวันที่21กรกฎาคมนี้สื่อนอกรายงานพิธามั่นใจมีเสียงสว.หนุนนั่งนายกเพียงพอในส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะมีบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์จีนรัสเซียส่อแววสั่นคลอนหลังเหตุกบฏสายฟ้าแลบกระแสแบนธุรกิจอเมริกันปมผลักดันไพร์มันเกินงามก่อนจะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยอิตาลีเผยต้นกำเนิดของพิซซ่าจากภาพวาดโบราณในปอมเปอีจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะก็ต้องไปกันที่สถานการณ์ในฝากฝั่งรัสเซียกันนะคะเพราะว่าทางหัวหน้ากลุ่มฐานรับจ้างแวคเนอร์กรุ๊ปนะคะเยฟเกนีพริโกชินนะคะก็เดินทางถึงเบลารุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังเหตุกบฏฟ้าแลบที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามการเปิดเผยของผู้นำเบลารุสเมื่อวันอังคารค่ะโดยอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำเบลารุสนะคะได้เปิดเผยในวันอังคารเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะว่าเขาอยู่ที่ไหนในเบลารุสมีเหล่าทหารรับจ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่ที่เดินทางไปร่วมกับพริโกชินและพริโกชินนั้นจะอยู่ในเบลารุสเป็นเวลานานแค่ไหนค่ะโดยผู้นำเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้เข้ามาทำหน้าที่เจรจาเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างพริโกชินและปูตินนะคะโดยพริโกชินจะเดินทางไปยังเบลารุสและหัวหน้ากองกำลังแวคเนอร์รวมทั้งกองกำลังของเขาจะไม่ต้องรับโทษคดีความทางอาญาแต่อย่างใดค่ะสื่อของทางการเบลารุสรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นได้ให้คำมั่นเรื่องความปลอดภัยของพริโกชินในเบลารุสตามที่ลูคาเชนโกได้เรียกร้องนะคะโดยที่ผ่านมาชาติตะวันตกได้ออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อผู้นำเบลารุสค่ะฐานปราบปรามและการเมืองฝั่งตรงข้ามและเปิดทางให้รัสเซียเข้าโจมตียูเครนเมื่อปีก่อนจากดินแดงของเบลารุสรวมถึงการอนุญาตให้รัสเซียติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในเบลารุสในช่วงที่ผ่านมาด้วยซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะนำมาใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้งกับยูเครนค่ะระหว่างที่ประเด็นเรื่องการให้คำมั่นเรื่องความปลอดภัยของพริโกชินในเบลารุสนั้นฝั่งประธานาธิบดีปูตินเองก็แสดงความเห็นที่คลุมเครือนะคะเกี่ยวกับกลุ่มทหารรับจ้างแวคเนอร์โดยเมื่อวันจันทร์ค่ะผู้นำรัสเซียนั้นได้เรียกหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวคเนอร์ว่าเป็นคนทรยศแต่ได้เรียกเหล่าทหารรับจ้างทั้งหมดว่าได้แสดงถึงความกล้าหาญในการต่อสู้กับกองทัพของยูเครนค่ะการมาถึงของเบลารุสของพริโกชินนั้นมีขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวเมื่อวันอังคารนะคะว่ารัฐบาลมอสโกได้จ่ายเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนพฤษภาคมในปีนี้ให้กับเหล่าทหารรับจ้างแวคเนอร์ซึ่งถือว่าตรงข้ามกับคำกล่าวอ้างของพริโกชินที่บอกว่าเขาคือผู้สนับสนุนด้านการเงินให้กับเหล่าทหารเองค่ะที่ผ่านมารัสเซียเคยปฏิเสธเรื่องการมีอยู่ของกลุ่มทหารรับจ้างนี้นะคะแต่ว่ากลุ่มทหารรับจ้างแวคเนอร์นั้นก็ได้ถูกส่งไปในหลายประเทศทั้งในแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางนะคะคุณนพรัตน์เพื่อที่จะต่อสู้และรักษาผลประโยชน์ของรัสเซียนะคะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้นะคุณนพรัตน์สถานการณ์ก่อกบฏของกลุ่มทหารรับจ้างแวคเนอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้เกิดคำถามอีกอันหนึ่งที่ตามมา คือผลกระทบในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลมอสโกแล้วก็รัฐบาลกรุงปักกิ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณนพรัตน์ก็มีมุมมองจากนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายรายเลยซึ่งวิวเอแล้วก็รอยเตอร์รวบรวมมานำเสนอวันนี้นะคะ
ใช่ครับเพราะว่าหลังจากการเกิดออกการกบฏของกลุ่มแวคเนอร์ในวันเสาร์แล้วในช่วงค่ำวันเดียวกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกแถลงการทันทีครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องภายในของรัสเซียและขอด้วยว่าในฐานะเพื่อนบ้านฉันมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อการร่วมมือในศักราชใหม่จีนขอสนับสนุนรัสเซียในการคงไว้ซึ่งเสถียรภาพของชาติและในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและก็ความรุ่งเรืองด้วยนอกจากแถลงการที่ว่าเรียนนี้นะครับคุณนิติการอันเดรรูเดนโกซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในวันอาทิตย์ทันทีด้วยและก็พบกับฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแล้วก็รัฐมนตรีช่วยด้วยนะครับหลังการประชุมดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการอธิบายว่าทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดและหารือประเด็นต่างๆในภูมิภาคและทั่วโลกที่ต่างก็กังวลอยู่แต่ไม่ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์ความตึงเครียดหรือวิกฤตการก่อกบฏในรัสเซียแล้วไม่พูดถึงชื่อเยฟเกนีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ด้วยขณะที่ AP รายงานว่าไม่มีทั้งประเทศจีนและรัสเซียออกมาประกาศล่วงหน้าเลยว่าจะมีการเยือนกรุงปักกิ่งของรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียนะครับแต่ว่าแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะพยายามสร้างบรรยากาศว่าสถานการณ์เนี่ยกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วก็ยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความกังวลในเรื่องของทิศทางต่อจากนี้ของรัสเซียนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เพียงแต่เปิดโปงสิ่งที่บอกเป็นความขัดแย้งที่ไม่มีทางปรองดองกันได้ระหว่างฝ่ายการเมืองและผู้นำทหารรัสเซียนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของข้อบกพร่องในการใช้อำนาจสั่งการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็ยังเป็นการให้ชี้เห็นถึงการเริ่มต้นของเขาบอกว่าเป็นรอยแยกในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียด้วยครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะคุณนพรัตน์ในเรื่องนี้เราก็อยากจะถามต่อไปว่ามีเสียงสะท้อนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะจากภาคธุรกิจของจีนบ้างคะ
ก็ทั้งรอยเตอร์และ VOA มีแต่ไปคุยหลายฝ่ายนะครับอันนี้เป็นเสียงจากเป็นประธานกลุ่มการค้าที่เป็นตัวแทนบริษัทต่างๆในมณฑลฝูเจี้ยนทางใต้ของจีนชื่อเชนมู่หุยบอกกับรอยเตอร์นะครับว่าตอนเกิดเรื่องหลายฝ่ายคิดว่าสถานการณ์น่าจะยกระดับเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆและแม้วิกฤตเริ่มคลี่คลายลงนะครับบางคนเขาบอกว่ายังรอดูอยู่อย่างห่างๆเพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นอกจากภาคธุรกิจแล้วนะครับนักวิเคราะห์ข่าวแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เป็นพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ออกมาชื่นชมปูตินนะครับว่ายุติวิกฤตได้อย่างรวดเร็วก็ยังแอบตั้งคำถามด้วยว่าแล้วจีนควรจะยืนอยู่ข้างเคียงรัสเซียใกล้แค่ไหนอย่างเช่นเชนติงลี่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากเซี่ยงไฮ้บอกว่าจีนเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการใช้คำพูดและในการลงมือทำการใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับรัสเซียอีกท่านหนึ่งนะครับหยางจุนเป็นศาสตราจารย์จาก China University of Political Science and Law ในกรุงปักกิ่งเขียนบทความแสดงข้อคิดเห็นตีพิมพ์ทั้งสื่อพิมพ์ชื่อเลี่ยนเหอเจ้าเป่าของสิงคโปร์เมื่อวันเสาร์นะครับเรียกร้องให้จีนออกมาสนับสนุนโดยตรงต่อยูเครนได้แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ถูกรัสเซียดึงไปติดลมสงครามแล้วบอกว่าเพราะพัฒนาการของสถานการณ์ในปัจจุบันและทิศทางของสงครามจีนควรจะปรับเปลี่ยนจุดยืนของตนในเรื่องรัสเซียและยูเครนแสดงทัศนคติชัดเจนและยืนหยัดอยู่เคียงข้างผู้ที่จะชนะในประวัติศาสตร์นี้แต่ว่าไม่สามารถยืนยันได้ครับว่าศาสตราจารย์ท่านนี้เขียนบทความนี้ก่อนเกิดการก่อเหตุกบฏในรัสเซียหรือเปล่ารอยเตอร์พยายามขอสัมภาษณ์ก็ไม่รับการตอบกลับมาด้วยครับ
ค่ะประเด็นที่น่าสนใจต่อไปก็คือเรื่องก็คือทำไมถึงยังมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของทางรัสเซียอยู่หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคะ
ครับมีความเห็นจากสวยเหลียงติงเป็นนะครับอดีตศาสตราจารย์จาก Hong Kong University of Science and Technology ระบุระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาจีนกลางวันอาทิตย์นะครับว่ารัสเซียเนี่ยยังไม่หลุดพ้นจากความเสี่ยงที่จะประสบกับภาวะสงครามกลางเมืองเสียทีเดียวโดยบอกได้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดความขัดแย้งแบบไม่สามารถปรองดองกันได้ระหว่างฝ่ายการเมืองและผู้นำของทัพรัสเซียแต่นี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับอย่างที่คุณนิติการรายงานไปภายใต้ข้อตกลงยุติวิกฤตในรัสเซียเมื่อวันเสาร์เนี่ยพีโกชินต้องไปอยู่เบลารุสแล้วก็มีเงื่อนไขตามมามากมายแต่ว่าศาสตราจารย์ท่านนี้บอกว่าถ้าพีโกชินจะอยู่ในเบลารุสเพียงสั้นๆกองกำลังแวกเนอร์ก็อาจจะกลับมาเป็นปัญหาให้กับรัฐบาลรัสเซียได้ในที่สุดอ
ี
กท่านหนึ่งนะครับซู่ยุนซูนนักวิจัยจาก Institute for National Defense and Security Research ในกรุงไทเปเสริมว่าขณะที่ผู้นำรัสเซียพยายามจัดระเบียบสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติในวันจันทร์อยู่รัฐบาลของประธานาธิบดีปูตินก็ยังดูเหมือนอยู่ในภาวะอ่อนแอดูได้จากจุดบกพร่องในการสั่งการและใช้อำนาจต่างๆของผู้นำรัสเซียในช่วงการก่อการกบฏและเมื่อประกอบกับปัญหาคอร์รัปชันภายในกองทัพรัสเซียและขวัญกำลังใจของทหารที่ค่อนข้างจะแย่ลงแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้อาจจะบ่งชี้ถึงภาพการที่ว่ารัสเซียน่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการรุกรานยูเครนก็ได้ครับ
ค่ะประเด็นสุดท้ายก็คือในฐานะที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดเนี่ยนักวิเคราะห์เองมีการประเมินไหมคะว่าน่าจะส่งความช่วยเหลือจีนเองเนี่ยน่าจะส่งความช่วยเหลือทางการทหารกับรัสเซียไปบ้างหรือเปล่า
ครับนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ2คนนะครับซู่ยุนซูแล้วก็เหลียงติงมองเห็นกันว่าจีนไม่น่าจะส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับรัสเซียเป็นอันขาดทางซู่ยุนซูบอกว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ย ไม่มีทางจะยอมรับว่าตัวเองคิดผิดไปอยู่ข้างปูตินเนื่องจากยังไงจริงยังต้องการให้รัสเซียเนี่ยอยู่ในฐานะหุ้นส่วนของตนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ส่งทหารเข้าไปของกองทัพชื่อกองทัพปลดปล่อยประชาชนไปรบกับชาวยูเครนความเป็นไปได้เดียวก็คือจะส่งความช่วยเหลือทางอ้อมเช่นทรัพยากรและอุปกรณ์ต่างๆไปให้ส่วนเหลียงติงบอกว่าถ้าจีนต้องสูญเสียหุ้นส่วนนี้คงเป็นข่าวร้ายและถ้าหากรัสเซียแพ้ก็น่าจะเป็นเรื่องแย่แต่บอกว่าการจะช่วยรัสเซียเนี่ยมันเหมือนจะเสียกับเสียอย่างเดียวเพราะว่าถ้าจีนต้องส่งอะไรไปให้คงต้องส่งอาวุธที่ดีที่สุดแต่การส่งอาวุธที่ดีที่สุดไปแปลว่าตัวเองจะต้องเสียอาวุธที่ดีที่สุดตัวเองไปนอกจากนั้นการที่ช่วยขณะนั้นก็อาจจะโดนมาตรการลงโทษจากนานาชาติได้มันก็มีเรื่องเสียกับเสียอย่างเดียวนะครับ
ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะคะสำหรับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียแล้วก็จีนนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washington ค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของจีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเยือนของผู้นำนิวซีแลนด์
ถูกต้องครับก็ผู้นำนิวซีแลนด์เดินทางถึงกรุงปักกิ่งนะครับในวันอังคารเพื่อกระชับความสำคัญด้านการค้าการลงทุนขณะที่ผู้นำจีนเองก็เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านตามรายงานของรอยเตอร์ครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์คริสฮิปกินส์หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในโอกาสเยือนจีนนะครับแล้วก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนระเบียบกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศรวมทั้งบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการรับมือกับความท้าทายระดับโลกที่มีร่วมกันเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสงครามในยูเครนตามแถลงการของรัฐบาลนิวซีแลนด์นะครับด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวในวันอังคารระหว่างพบปะกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ว่าทั้งสองประเทศควรจะส่งเสริมการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้นสำหรับภาคธุรกิจของ2ประเทศในการลงทุนและดำเนินกิจการในประเทศของตนรวมทั้งควรส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือในมิติอื่นๆเช่นการศึกษาวัฒนธรรมและท่องเที่ยวด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้นำจีนยังกล่าวกับผู้นำนิวซีแลนด์ด้วยว่าจีนพร้อมจะทำงานร่วมกับนิวซีแลนด์เพื่อสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านหรือ Comprehensive Strategic Partnership ตามรายงานของสื่อ CCTV ของจีนนะครับก่อนหน้าเยือนจีนนะครับคุณนิติการสิ่งน่าสนใจคือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เนี่ยบอกว่าตนไม่เห็นด้วยคำกล่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เรียกผู้นำจีนว่าเป็นผู้นำเผด็จการแล้วก็บอกว่ารูปแบบของรัฐบาลจีนที่มีอยู่นั้นเป็นเรื่องของจีนนะครับแล้วก็แม้จีนจะเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์นะแต่มีกระแสเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยลดการพึ่งพากรุงปักกิ่งในช่วงที่ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์คุกรุ่นขึ้นแล้วก็บริษัทขนาดเล็กหลายแห่งนิวซีแลนด์เริ่มมองหาโอกาสในประเทศอื่นๆเช่นออสเตรเลียแล้วก็กลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือด้วยครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะขยับกันไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นทางญี่ปุ่นนะคะได้เตรียมคืนสิทธิพิเศษทางการค้าค่ะให้กับทางเกาหลีใต้นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ตามการเปิดเผยของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารค่ะโดยญี่ปุ่นนั้นดึงเกาหลีใต้กลับเข้ามาในรายชื่อประเทศคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจนะคะในวันที่21กรกฎาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นการคืนสถานะเกาหลีใต้เข้าไปในรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าหรือว่าบัญชีขาวนะคะโดยย้อนกลับไปเมื่อปี2019ค่ะญี่ปุ่นได้ถอดเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อดังกล่าวเพื่อควบคุมการส่งออกวัสดุและเคมีภัณฑ์สำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเกาหลีใต้ค่ะหลังจากที่ทางศาลเกาหลีใต้นั้นสั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยโทษฐานบังคับใช้แรงงานเกาหลีในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองข้าวสู่เกาหลีเมื่อปี1910ถึงปี1945นะคะโดยการคืนสิทธิพิเศษทางการค้าให้กับเกาหลีใต้ในรอบนี้ก็ถือเป็นก้าวล่าสุดนะคะของความพยายามในการประสานสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติท่ามกลางภัยคุกคามของเกาหลีเหนือในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าในปีนี้นะคะญี่ปุ่นก็ยกเลิกข้อจำกัดในการส่งออกชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์กับเกาหลีใต้ขณะที่เกาหลีใต้เองนะคะก็มีการยกเลิกข้อร้องเรียนที่ยื่นต่อองค์การการค้าโลกในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
ครับจากเรื่องของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ขยับลงมาที่ประเทศไทยเราบ้างครับวันนี้เป็นการดูรายงานข่าวสื่อนอกที่ติดตามสถานการณ์การเมืองของไทยนะครับโดย AFP รายงานครับว่าแคนดิเดตนายกไทยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลยืนยันประกาศในวันอังคารว่าทางพรรคเนี่ยมั่นใจว่ามีเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกมากพอเพื่อตนก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามแผนนะครับอย่างที่เรารายงานไปและทวนทราบนะครับหลังจากพรรคก้าวไกล สามารถคว้าชัยเป็นพรรคที่มีเสียงสนับสนุนมากสุดในวันที่14พฤษภาคมที่เลือกตั้งทั่วไปมานะครับก็ต้องการเสียงรวมทั้งหมด376เสียงจากทั้ง2สภาซึ่งหมายถึงต้องระดมแรงหนุนจากวุฒิสภา250ท่านนะครับที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบันที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องให้ได้อย่างน้อย64เสียงเพื่อบวกกับเสียงของพรรคร่วมที่ตกลงกันแล้วทั้งหมด312เสียงเพื่อให้ได้เสียงที่ว่านี้นะครับทางผู้สื่อข่าวก็สอบถามคุณพิธาไปเกี่ยวกับตัวเลขวุฒิสมาชิกที่ว่ามั่นใจว่าจะได้มาลงคะแนนให้ตนได้คำตอบมาโค้ชคำพูดมาอย่างนี้นะครับมากพอที่ทำให้ผมเป็นนายกทางรัฐสภาไทยก็มีกำหนดการเปิดการประชุมนัดแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันจันทร์หน้านะครับส่วนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนี่ต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในการเดือนกรกฎาคมทาง AP บอกว่าเป้าหมายของการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เป็นอุปสรรคหลักอยู่ดีนะครับที่จะทำให้รัฐบาลก้าวไกลตั้งรัฐบาลได้หรือไม่แต่คุณพิธาก็ปฏิเสธความเชื่อนี้นะครับแม้ว่าจะมีรายงานข่าวว่าวุฒิสมาชิกหลายคนออกมาปฏิเสธแล้วว่าจะไม่ลงเสียงให้กับคุณพิธาเป็นอันขาดครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างคุณนพรัตน
์
วันนี้นี่เขียวยกแผงนะคะดาวโจนส์บวก212จุดที่ 33,927 จุดค่ะ S&P บวก50จุดนะคะที่ 4,378 จุด Nasdaq บวก220จุดค่ะที่ 13,556 จุดแต่ว่าราคาทองคำลบมาประมาณเกือบ 1% นะคะที่ 1,923 ดอลลาร์กับอีก10เซ็นต์ต่อออนซ์ค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของธุรกิจนะคะนี่ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะคะของเดือนแห่งการเฉลิมฉลองไพร์มันธ์หรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งในการเฉลิมฉลองดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในปัจจุบันแล้วก็ภาคธุรกิจของอเมริกันเองก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีการผลักดันในเรื่องนี้มากขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าชาวอเมริกันเองทุกคนเนี่ยบางคนก็คือไม่ได้ให้การยอมรับบางส่วนก็ให้การยอมรับแต่กลุ่มที่ไม่ยอมรับเนี่ยเริ่มมีกระแสตีกลับมาร วมถึงการเริ่มบอยคอตภาคธุรกิจในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วนะคะซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เจเนียดูลอดนะคะมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายธุรกิจในสหรัฐทั้งทีมดอเจอร์สทีมเบสบอลของลอสแองเจลิสห้างทาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ด้านการค้าปลีกและผู้ผลิตเบียร์บัดไลท์ต่างต้องเผชิญกับการตกเป็นเป้าของการคว่ำบาตรเนื่องมาจากทำการตลาดเกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้า LGBTQ+ กลุ่มที่ชื่อว่า The Sisters of Perpetual Indulgence ซึ่งเป็นกลุ่มดรากหรือว่าดรากควีนซึ่งก็คือชายที่แต่งกายคล้ายหญิงกลุ่มแรกนี้นะครับเลือกที่จะแต่งชุดคล้ายแม่ชีด้วยสีสันอันจัดจ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสิทธิของ LGBTQ+ และระดมเงินเพื่อการกุศลอันเกี่ยวข้องกับโรคเอสและ HIV มาเป็นเวลากว่า40ปีแล้วในเบื้องต้นทีมดอเจอร์สได้ประกาศให้กลุ่มดังกล่าวได้รับรางวัล Community Hero Award ในเดือนมิถุนายนแต่คนในลอสแองเจลิสบางส่วนกลับไม่เห็นด้วยกับการมอบรางวัลที่เกิดขึ้น
Advocating the drag queen for the Dodgers, you know. So I think that if you do that, you're hurting your business because
Diana Aika, ที่อาศัยอยู่ใน LA และเข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้อง Berry Hills Freedom Rally ที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เธอให้ความเห็นนะครับว่าการที่ทีมดอเจอร์สสนับสนุน drag queen ถ้าทำแบบนี้คุณกำลังทำร้ายธุรกิจของตัวเองเพราะคนส่วนใหญ่ที่ดูการแข่งขันของทีมดอเจอร์สไม่ต้องการเห็น drag queenมาโก้รูบิโอวุฒิสมาชิกรัฐฟลอริดาจากพรรครีพับลิกันได้ยื่นจดหมายไปยัง Major League Baseball หรือว่า MLB โดยตั้งคำถามว่ากีฬานี้ยังเปิดกว้างและยินดีต้อนรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์หรือไม่ทีมดอเจอร์สได้ตัดสินใจยกเลิกการมอบรางวัลดังกล่าวแต่หลังจากนั้นเกิดกระแสตีกลับจากชุมชน LGBTQ+ จนส่งผลให้ต้องเดินหน้าตามแผนเดิมที่วางไว
้ So we will accept the award very happily. For us, it wasn't about the award. The award was neither here nor there. For us, we do this because we love. I mean, this I just love this.
Sister Unity, ฉายาของหนึ่งใน Drag Queen สมาชิกกลุ่ม The Sisters of Perpetual Indulgence ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเราจะรับรางวัลอย่างมีความสุขมากสำหรับเราแล้วมันไม่เกี่ยวกับรางวัลมากนักรางวัลไม่ได้สำคัญกับเราเราทำเพราะเรารักตัวของเธอรักการแต่งหน้าแบบนี้มันทำให้ดูสวยมากและจะใช้สิ่งนี้เพื่อรับใช้ผู้คนขณะที่บริษัทต่างๆในสหรัฐกำลังปรับความสมดุลในเรื่องความเสี่ยงต่อการประชาสัมพันธ์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month หรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ
I just don't want to have politics or whatever you want to say
Greg Donovan ผู้อาศัยอยู่ในลอสแองเจลิส มองว่าธุรกิจต่างๆควรที่จะอยู่ให้ห่างจากเรื่องของการเมืองโดนัลด์ให้ความเห็นว่าตัวเขาไม่ต้องการที่จะเห็นเรื่องการเมืองหรืออะไรก็ตามเข้ามาแทรกซึมผสมอยู่ในอาหารที่กินหรือว่าเบียร์ที่ดื่มอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เป็นกระแสก็คือการที่ดีแลนมาวานี่หญิงข้ามเพศที่มีชื่อเสียงได้ออกมาพูดส่งเสริมเบียร์บัดไลท์ในเดือนเมษายนมาวานี่ได้พูดผ่านคลิปแสดงความดีใจที่เธอเป็นหญิงข้ามเพศครบรอบ1ปีเธอบอกว่าในเดือนนี้ตัวเธอนั้นฉลองวันแห่งความเป็นผู้หญิงครบ365วันและเบียร์บัดไลท์ได้ส่งของขวัญที่ดีที่สุดเท่าที่เคยได้รับนั่นก็คือกระป๋องเบียร์ที่มีใบหน้าของเธออยู่บนนั้นชิวาบาเกอรี่ผู้จัดงานชุมนุมเรียกร้อง Beverly Hills Freedom Rally มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมเธอบอกว่าคุณกำลังดูถูกผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ดีแลนมาวานี่มาพูดว่าวันแรกของการเป็นหญิงเราที่เป็นผู้หญิงพูดกันแบบนี้เหรอมันทำให้ผู้หญิงดูแย่ตามรายงานการค้าจาก Beer Business Daily ชี้ว่ายอดขายเบียร์ Bud Light ลดลงเกือบ 30% หลังเกิดกระแสการคว่ำบาตรจากลูกค้าที่มีต่อเหตุการณ์นี้ จอยนาชวาสอาจารย์ด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียคอลเลจแอนด์สเตทยูนิเวอร์ซิตี้ชี้ว่าผลกระทบไม่น่าที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว
They're not people who are necessarily going to be that passionate and even if they are
อาจารย์ท่านนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อเริ่มมีคนหันหลังให้กับธุรกิจพวกเขาไม่ใช่กลุ่มที่จำเป็นและต้องไปให้ความสนใจมากนักและต่อให้เป็นคนที่ต้องให้ความสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของเบียร์บัดไลท์ไม่ใช่แค่กับกลุ่ม LGBT เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหล่าผู้สนับสนุนอีกด้วยทางด้าน Target ผู้ค้าปลีกในสหรัฐที่ขายสินค้าเกี่ยวข้องกับ Pride Month มานานกว่าทศวรรษตอนนี้กำลังนำสินค้าบางรายการออกจากร้านค้าเนื่องจากมีการร้องเรียนโดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในธีม LGBTQ+ ที่เป็นสินค้าสำหรับเด็กผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปติดตามหรือไปรับฟังและอ่านข่าวของเราก็ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นค่ะทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTube นะคะและเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยนอกจากนี้นะคะเรายังมีรายการใหม่นะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยนะคะนำทีมโดยคุณนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลและทีมงานนะคะที่จะมานำเสนอรายการภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่นะคะที่น่าสนใจติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะไปกันที่เรื่องราวจะบอกว่าเป็นแนวเศรษฐกิจปากท้อง
ใช
่แต่ดูเหมือนจะเป็นเศรษฐกิจปากท้องที่เกิดขึ้นในฝั่งอิตาลีใช่ไหม
ไม่ต้องเหมือนนะฮะตรงเลยครับเป็นประเด็นเรื่องการประท้วงลดราคาพาสต้าแพงในอิตาลีครับคุณนิติการเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการจัดชุมนุมในสัปดาห์นี้แต่เขาก็ยกเลิกไปแล้วนะครับหลังจากชาวอิตาลีพอจะมีพื้นที่ฉลองโอกาสที่ราคาพาสต้าลดลงแม้ว่าราคาสินค้าต่างๆหมายถึงผักผลไม้จะพุ่งสูงขึ้นก็ตามนะครับกลุ่มสิทธิผู้บริโภคอิตาลีที่ชื่อ Assotenti ประกาศยกเลิกการชุมนุม Pasta Strike เพื่อประท้วงกรณีราคาพาสต้าแพงในสัปดาห์นี้หลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมอิตาลีเปิดเผยรายงานเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าราคาพาสต้าในประเทศลดลงราว 0.3% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าตอนนี้พาสต้าที่อิตาลี1กิโลประมาณเหลือประมาณ2.12 ยูโรหรือ82บาทนะครับจาก 2.44 ยูโรหรือประมาณ94บาทในเดือนมีนาคมในหลายเมืองราคาก็ยังต่ำกว่า2ยูโรหรือว่า77บาทแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนะครับทางกลุ่มสิทธิผู้บริโภคอิตาลีเปิดเผยกับ AP ว่าราคาพาสต้านี่ก็ยังแพงอยู่ในบางเมืองนะคุณนิติการแล้วก็จะมีการเตรียมจัดการประท้วงอีกครั้งในฤดูร้อนนี้ด้วยโดยรวมนะครับแม้ว่าราคาพาสต้าจะถูกลงแต่ว่าภาวะเงินเฟ้อโดยรวมของอิตาลีเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ในครัวเรือนต่างๆนะครับเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราคาผักพุ่งสูงเกือบ 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับจะเพิ่มจากระดับ 11% ในเดือนเมษายนยกตัวอย่างเช่นราคามันฝรั่งพุ่ง 22% อันนี้อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติอิตาลีครับ
ก็คือดีใจที่พาสต้าราคาถูกลงแต่ว่าราคาที่ทำใจว่าราคาผักข้างเคียงเนี่ยอาจจะไปต่อมากเลยทีเดียวนะคะในตัวเลข2หลักเลยทีเดียวเอาล่ะมาส่งท้ายวันนี้ยังอยู่กันที่อิตาลีแต่หลายคนเนี่ยอาจจะอยากนึกถึงพิซซ่าต้นตำรับนะคะจะพาไปย้อนดูบรรพบุรุษของพิซซ่าอิตาลีว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะ
ครับ
ันนี้เป็นรายงานมาจากกระทรวงวัฒนธรรมของอิตาลีนะคะเมื่อวันอังคารคือเขาใช้จิตรกรรมฝาผนังที่บอกว่าน่าจะเป็นเครื่องยืนยันถึงบรรพบุรุษของพิซซ่าอิตาลีนะคุณนพรัตน
์ครับ
คือเป็นภาพที่ถูกพบบนกำแพงของบ้านหลังหนึ่งในเมืองปอมเปอีนะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรมอิตาลีค่ะเขาบอกว่าไปค้นพบต้นกำเนิดพิซซ่านี้นะคะแล้วก็เป็นภาพฝาผนังอย่างที่บอกไปคือพบบริเวณโถงของบ้านนี่ไงที่มีร้านเบเกอรี่อยู่ติดกันด้วย
ครับ
นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานนะคะว่ารูปดังกล่าวเนี่ยก็คือ flat bread นะคะขนมปังแบนๆที่ปรากฏในภาพวาดฝาผนังแล้วก็วางอยู่ใกล้กับแก้วไวน์ด้วยก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาหารที่เขาใช้รับประทานคู่กับผลไม้อย่างทับทิมหรือว่าอินทผลัมหรือว่าจะปรุงด้วยเครื่องเทศหรือว่าซอสเพสโต้ก็ได้นะคะโดยแถลงการของกระทรวงวัฒนธรรมอิตาลีเนี่ยอาจจะมองว่าระหว่างที่ภาพขนมปังในเมืองปอมเปอีเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ใช่พิซซ่าที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะเพราะว่าขาดวัตถุดิบสูตรคลาสสิกก็มะเขือเทศแล้วก็ชีสมอสซาเรลล่าแต่ว่าสิ่งที่พบในปอมเปอีเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นญาติห่างๆของเมนูนี้ก็เป็นได้นะคะเมืองปอมเปอีก็ถูกทำลายและถูกฝังอยู่ใต้ดินจากการระเบิดของภูเขาไฟย้อนกลับไปก็เกือบ2,000 ปีก่อนนะคะเมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองเนเปิลส์ดินแดนของพิซซ่ายุคปัจจุบันด้วยนะพิซซ่าตำรับเนเปิลส์ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกนะคะก็เหมือนหลายคนอาจจะได้เห็นหน้าค่าตาแล้วแต่ว่าถ้าเห็นไม่ชัดอ่ะตามไปดูกันได้นะคะในเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของ VOA ไทยค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน
ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนิธิการคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์โอ้พาย้อนยุคไปรับประทานพิซซ่าไม่แน่ใจพิซซ่าหน้าตาแตกต่างจากพิซซ่าในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนคุณนพรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจะแกะรอยเพื่อมาทำให้เราทับประทานได้ไหมคะ
จริงๆแล้วนะครับมันก็เหมือนแป้งพิซซ่าที่ไม่มีหน้ามากกว่าครับมันคือ flat bread แล้วก็สิ่งที่มีในยุคนั้นก็ไม่ถึงกับเป็นมะเขือเทศผมเคยอ่านเจอเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอดีตมันไม่หน้าตาขนาดนี้มันจะดูง่ายๆกว่านี้มันพัฒนาให้มันดูมีความน่าทานมากขึ้นในรสสัมผัสปัจจุบันของเรานะมะเขือเทศซอสมะเขือเทศที่ไม่ใช่เคชัพนะฮะแล้วก็ใบหัวละพาอิตาลีนะฮะเบซิลแค่นี้เอง
แล้วก็มีชีสมอสซาเรลล่าชีสอยู่ด้านบนแล้วก็ไปอบร้อนแต่ก็เข้าใจได้นะถ้าย้อนกลับไป 2,000 ปีก่อนเทคโนโลยีในการปรุงอาหารน่ะก็อาจจะไม่ได้ล้ำยุคเหมือนกับสมัยนี้ที่อะไรก็ง่ายไปหมดแล้วก็มีการแปรรูปอะไรหลายๆอย่างไปหมดค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็มันเหมือนกับว่าเรายังไม่มีข้อมูลก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าพิซซ่านี่เป็นอาหารตั้งแต่โบราณที่คนอิตาเลียนรับประทานกันเป็นอาจินใช่ไหมคะ
คือเคยอ่านพบนะครับว่าในอดีตเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่คิดขึ้นมาประมาณอารมณ์ว่าในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงนะฮะคืออะไรที่แปรรูปมาได้มันจะถูกกว่าเหมือนตอนสมัยที่เราไปอ่านเจอว่าทำไมถึงมีผัดไทยเป็นต้นนะฮะยกตัวอย่างใกล้ๆกันก็คือพัฒนาขึ้นมาเป็นพิซซ่าแล้วก็มีการแต่งหน้าด้วยของที่มีในยุคนั้นเวลานั้นตามองค์ประกอบของสังคมช่วงไปนะฮะอย่างมันมีชื่อดังอย่างสปาเกตตี้พาสต้ามาร์การิต้าซึ่งจริงมันก็คือแค่มอสซาเรลล่ามะเขือเทศแล้วก็เบซิลอะไรอย่างนี้แล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆฮะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีใครมาฟันธงว่าปีไหนเป็นปีกำเนิดอะไรเป็นหน้าไหนเกิดยังไงนะฮะแต่มันก็เกิดมาจากไอ้เนี่ยแป้งแบนๆอย่างนี้ฮะที่ใช้แป้งไอ้ธัญพืชของเขาอะฮะ
ใช่ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็เลยพัฒนามาเป็นพิซซ่าหน้าลาบในเมืองไทย
มากมายหลายหน้าเลยฮะได้ข่าวนะครับก็ไม่ได้ทานหลายปีแล้วก
็
สิ่งเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเราก็เพิ่งทานกันเหมือนกันนะ
คือทำข่าวเรื่องพิซซ่าแล้วก็
พิซซ่าฮะลาบอยู่ไม่ได้ทำพิซซ่าง่ายกว่าฮะ
ทำข่าวพิซซ่าน่าจะหาพิซซ่าได้ง่ายกว่านะคะเป็นแรงบันดาลใจทำข่าวไปกินพิซซ่าไปเพลินๆค่ะ
อ๋อค่ะเอาละค่ะเรียกน้ำย่อยให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะขอบคุณเรื่องราวน่าสนใจจาก VOA นำโดยคุณนีธิการคุณนพรัตน์และทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com